วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการของรัฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฉันดร.วรรณรัตน์โรจนพลรับผิดชอบในการจัดวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่ต่อกับคราวที่แล้วที่ได้พูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองของสหภาพพม่านะคะโดยเนื้อหาที่จะพูดเนี่ยค่ะในของวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะของวิชาในอยู่ในชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์นรนิติเศรษฐบุตรนะคะก็ขอนำเนื้อหาในหน่วยนี้ในตอนนี้นะคะมานำเสนอหรือว่ามาพูดคุยให้ได้รับฟังกันคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงในเรื่องของประเทศพม่าว่ามันมีการปกครองในรูปแบบของรัฐบาลทหารที่เข้ามามีอำนาจนะคะแล้วก็มีการเกิดเหตุการณ์ต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นหรือที่รู้จักกันในเหตุว่าเป็นเหตุการณ์8แล้วก็/8แล้วก็/88คือเกิดขึ้นวันที่8เดือนกันยายนนะคะปี1988ครั้งนั้นเนี่ยนักศึกษาก็เข้ามาต่อสู้อย่างมากแล้วก็เป็นปรากฏการณ์การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนขบวนการต่อสู้ของนักศึกษานะคะที่ต่อต้านรัฐบาลทหารที่เป็นเผด็จการและในช่วงนี้เองก็เริ่มปรากฏบทบาทของนางอองซานซูจีซึ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยได้ทำข้อเสนอหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นว่าให้รัฐเนี่ยรัฐบาลทหารเนี่ยรับฟังเสียงของประชาชนนะคะในส่วนของปัญหาการเมืองนะคะที่เรื้อรังมานานตั้งแต่เหตุการณ์น้องเลือดเมื่อคริสตศักราช1988นั้นน่ะก็อยู่ที่กติกาการปกครองบ้านเมืองอันได้แก่รัฐธรรมนูญของประเทศนะคะที่ทางคณะทหารเองก็ต้องการเพราะได้เอามาใช้อ้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองที่จะครองอำนาจต่อไปและนานาประเทศจะได้ยอมรับแต่สมัชชาแห่งชาติค่ะที่ตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลา6ปีแล้วก็ยังทำรัฐธรรมนูญไม่ไปถึงไหนคณะทหารพยายามระดมคนเข้ามานะคะในช่วงนั้นแต่นักการเมืองจากพรรค NLD ของนางอองซานซูจีมาร่วมอยู่ได้ไม่นานก็ถอนตัวออกไปเมื่อเขาทราบชัดเจนค่ะว่าคณะทหารเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเพียงแต่เชิญเข้ามาประกอบให้มีภาพลับดูดีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจสร้างประชาธิปไตยในพม่าจริงๆคือให้ดูเสมือนว่ามีการเชิญกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญด้วยเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้ดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะมีความเป็นประชาธิปไตยคือในกระบวนการเนี่ยก็มาจากคนหลากหลายกลุ่มที่มีความคิดที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดเพราะว่าก็มีกลุ่มของพรรค NLD ของนางองซานซูจีเนี่ยถอนตัวออกไปที่จริงนะคะในระยะเวลาตั้งแต่1993เป็นต้นมาเนี่ยนางองซานซูจีกับคณะทหารพม่า ก็ดูจะมีความพยายามที่จะประสานข้อแตกต่างเพื่อเจรจาถึงการเมืองของประเทศโดยทางผู้นำคณะทหารพม่า กับนางองซานซูจีเนี่ยได้มีการพบปะกันอย่างเป็นทางการเมื่อปี1994นะคะแล้วก็ในการพบปะกันครั้งนั้นเนี่ยก็มีการที่สื่อมวลชนตีเสนอข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลกแต่การพบปะครั้งนั้นก็ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรออกมานอกจากจะทำให้คนทั่วไปคิดว่าคณะทหารพม่าเนี่ยภายใต้การนำของหัวหน้าคนใหม่จะเจรจาเปิดทางประชาธิปไตยต่อมาในเดือนช่วงเดือนกรกฎาคม1995ค่ะทางคณะทหารพม่า ก็ประกาศยกเลิกการกักกันตัวของนางองซานซูจีไว้ที่บ้านแสดงว่านางองซานซูจีเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนในพม่าได้ผู้คนทั้งหลายก็คิดว่าการยกเลิกการกักกันนางองซานซูจีของคณะทหารพม่านั้นเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงการผ่อนปรนของคณะทหารและคงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามประชาธิปไตยแต่ที่จริงแล้วนะคะการปล่อยตัวนางองซานซูจีจากการกักกันนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพ ที่คณะทหารพม่าต้องการสร้างขึ้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคณะทหารพม่าในทางที่ดีขึ้นคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่นะคะและต้องการให้นานาประเทศเนี่ยลดแรงกดดันต่อคณะทหารเนื่องจากพม่ามีแผนที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนอยู่แล้วเพราะในเวลาไม่ห่างกันนักรัฐบาลพม่าเนี่ยก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่28ที่ประเทศบรูไนนะคะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของปี1995นั่นเองนอกจากการที่คณะทหารพม่าปล่อยตัวนางองซานสุจีออกมาในช่วงปีนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างความชอบธรรมคือเพิ่มระดับของความชอบธรรมให้มากขึ้นกับนานาชาติแล้วเนี่ยคณะทหารเองก็คิดว่าการที่คณะทหารเนี่ยจะกักกันและการบั่นทอนกลุ่มคนที่พักดีต่อนางองซานซูจีมาเป็นระยะเวลาเกือบ6ปีหลังจากที่ถูกกักขังนะคะคงจะทำให้บทบาทของนางองซานซูจีเนี่ยลดน้อยลงไปแต่คณะทหารก็คาดการผิดค่ะเพราะเมื่อนางองซานซูจีออกปราศัยนางก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนจำนวนมากของพม่าและจำนวนผู้ที่มาฟังคำปราศัยของนางก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีจนคณะทหารเองนะคะต้องออกคำสั่งห้ามนางองซานซูจีปราศัยและจัดการตั้งเครื่องปิดทางค่ะไม่ให้ประชาชนเดินทางไปที่บ้านของนางได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะคณะทหารพม่าเนี่ยยังได้กลั่นแกล้งนางองซานซูจีและได้เข้าขัดขวางไม่ให้การเดินทางไปพบประชาชนในท้องที่ต่างเมืองนั้นเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นได้ในปี1998ค่ะการเผชิญหน้าอย่างสันติของนางองซานซูจีก็เกิดขึ้นเมื่อนางองซานซูจีนะคะได้พยายามเดินทางโดยรถยนต์ของนางออกไปนอกเมืองเพื่อภารกิจในการพบปะกับประชาชนทางคณะทหารพม่าตอนนั้นนะคะได้สั่งปิดถนนแล้วก็สะพานนางองซานซูจีเนี่ยจึงนั่งประท้วงอยู่ในรถการเผชิญหน้ากันครั้งนั้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยยืดเยื้ออยู่ถึง6วันคณะทหารจึงกล้าใช้กำลังค่ะให้เจ้าหน้าที่นำรถยนต์และตัวนางองซีกลับไปที่บ้านพักในกรุงย่างกุ้งดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1988เนี่ยจนถึงขณะนี้จึงเป็นสภาพการเมืองที่ปกครองโดยเด็ดขาดโดยคณะทหารพม่านะคะที่เพียรพยายามเปลี่ยนโฉมหน้าให้ดูดีในหลายรูปแบบแต่คณะทหารค่ะก็ยังมีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงคณะเดียวในแผ่นดินพม่าและเมื่อพม่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนสำเร็จนะคะในตอนกลางปีคือของปี1997เนี่ยค่ะในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันนั้นเองคณะทหารพม่าก็จัดแจงแปลงร่างนะคะคณะผู้มีอำนาจของตัวเองเสียใหม่โดยยุบสภาฟื้นฟูกฎและก็ระเบียบแห่งรัฐที่เรียกกันว่าสล็อกมาเป็นองค์กรใหม่ที่ชื่อว่าสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐแต่โครงสร้างการเมืองภายในพม่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะยังเป็นการปกครองโดยคณะทหารที่อ้างเอาความมั่นคงเป็นที่พึ่งนะคะไม่เปิดทางให้องค์กรประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองการเลือกตั้งหรือรัฐสภาและที่สำคัญนะคะก็คือยังไม่มีรัฐธรรมนูญและเมื่อการปกครองของคณะทหารพม่าที่สืบมาประมาณ37ปีไม่ได้ทำให้ประชาชนพม่าอยู่ดีกินดีคณะทหารจึงสร้างรัฐตำรวจค่ะขึ้นมาข่มขู่บังคับให้ประชาชนเนี่ยต้องยอมรับฟังและก็ยอมรับอำนาจของคณะทหารพม่าแต่เพียงองค์กรเดียวณปัจจุบันนี้ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางคณะรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยได้ปล่อยตัวนางองซานซูจีออกมาจากภายนอกแล้วก็ลูกชายของนางองซานซูจีนะคะที่เกิดขึ้นกับโปรเฟสเซอร์นะคะของท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงสอนอยู่ที่มหาลัยฮาวาดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะเดินทางมาพบกับนางซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คณะรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเริ่มหรือว่า ให้มีการปล่อยตัวนางออกมาเพราะฉะนั้นตอนการเมืองของพม่าตอนนี้ก็น่าสนใจและน่าติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรพม่าเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองให้ไปสู่รูปแบบของประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้หรือไม่นะคะในช่วงแรกนี้ก็คงเป็นภาพการเมืองทั่วไปทั้งในเรื่องของการปฏิวัติซึ่งสืบทอดมาหรือว่าถ่ายทอดมาต่อเนื่องจากการที่ได้มีการพูดคุยในข่าวที่แล้วนะคะในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสภาพทั่วไปของพม่าทั้งด้านเศรษฐกิจชนกลุ่มน้อยแล้วก็บทบาทของพระพุทธศาสนาในพม่าเพื่อเป็นการทำให้เราได้เห็นสภาพโดยทั่วไปของพม่านะคะในช่วงนี้ก็ขอพักก่อนนะคะ
ไทยเมืองทองของเราอดีตกาลฐานะมั่นคงมานานเด่นตระการประเทืองเรื่องร้องมีคนหลงตัวทำชั่วด้วยความลำพองโกงกินทรัพย์สินเงินทองบ้านเมืองมองบอบช้ำพิษภัยโกงกินทำสิ้นชาติลงสักวันข้าวของต้องไปหน้าวันอาจหมดพลันแม้ยังกระทำโกงทรัพยากรเป็นบ่อนทำลายชาติซ้ำฉุดดึงให้ไทยตกต่ำเหมือนหยุดย่ำไม่ก้าวเดินไปคนใจไม่คนมือไม่สะอาดเชิญชวนคนไทยร่วมชาติพร้อมใจประกาศให้รู้ทั่วไทยอย่าไปคบค้าอย่าร่วมมือร่วมใจรังเกียจเกลียดชังแช่งไปเพราะเขาเป็นภัยต่อแผ่นดินเชิญทำความดีน้องพี่ร่วมมือสักตาสร้างงานให้มีคุณค่าไม่นำพาคิดการโกงกินมีความซื่อสัตย์ประวัติไม่เปื้อนมนต์ทินร่วมมือร่วมใจทั่วทินเพื่อแผ่นดินไทยวัฒนธรรม
มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของสภาพทั่วไปของพม่าเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจคงไม่ใช่เรื่องที่มีความน่าสนใจหรือโดดเด่นอะไรนักนะคะเพราะว่าพม่าเนี่ยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเกษตรแต่พม่าก็มีแร่ธาตุพอสมควรภายหลังจากการเกิดสงครามเศรษฐกิจเนี่ยพม่าตกอยู่ในเมืองของคนต่างชาติและคนต่างเชื้อชาติรัฐบาลค่ะได้พยายามที่จะดำเนินการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ได้เป็นผลเมื่อทหารยึดอำนาจนะคะในปี1962เนี่ยก็ได้นำระบบสังคมนิยมเข้ามาใช้โดยโอนกิจการมาเป็นของรัฐแต่เศรษฐกิจพม่า ก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะในปี1988นั่นเองเศรษฐกิจของพม่า ตกต่ำลงมากและในปีนี้นะคะอย่างที่ได้พูดไว้ในตอนต้นแล้วว่าเกิดการจลาจลครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ปลายศตวรรษที่20เนี่ยการเจริญทางเศรษฐกิจของพม่า ก็ถดถอยลงไปแต่ที่น่าสนใจของพม่าอยู่ที่นี่ค่ะคือปัญหาของชนกลุ่มน้อยในพม่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีนะคะก็มีเหตุการณ์ที่มีการยิงระเบิดเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ชาวพม่าเนี่ยอพยพเข้ามาในประเทศไทยเยอะประมาณหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยไม่สามารถที่จะเจรจาอย่างลงรอยกันกับคนกลุ่มน้อยในประเทศพม่าได้เพราะว่าต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นน่ะก่อนนะคะว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนในชาติไม่ได้มีความกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแต่มีลักษณะของการเป็นชนกลุ่มน้อยหลายๆกลุ่มอยู่ในพม่าพม่าเป็นประเทศที่มีปัญหาการแยกตัวของชนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าพลเมืองพม่าเนี่ยประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่สำคัญนะคะและมีจำนวนมากถึง75%เนี่ยได้แก่พวกเชื้อชาติพม่าส่วนชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่สำคัญก็มีพวกฉานนะคะพวกกะเหรี่ยงพวกฉินแล้วก็พวกคาฉินฉานก็คือพวกไทยใหญ่นั่นเองนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยค่ะในตอนนั้นจึงเป็นเรื่องของปัญหาของการสร้างสังคมชาติคือการ nation building อะค่ะการสร้างความเป็นเนื้อเดียวกันของชาติจะทำยังไงให้เกิดชาติขึ้นมาบนพื้นฐานของชนชาติเชื้อชาติที่แตกต่างกันภายในพม่าและความภักดีต่อชาติหรือที่เรียกกันว่าวิกฤตการเกี่ยวกับความมีสำนึกร่วมชาติหรือว่า crisis of identity นะคะคือมันเป็นวิกฤตการของการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในชาติพม่าดินแดนที่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติยุโรปนะคะภายหลังเมื่อได้รับเอกราชแล้วก็มักที่จะมีปัญหานี้คือภายหลังจากการที่ถูกล่าอาณานิคมตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยก็มีชาติอื่นเข้ามาปกครองใช่ไหมคะคนในชาติก็ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวหรืออะไรร่วมกันแต่พอเมื่อได้รับเอกราชแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นจะสร้างความร่วมกันทางจิตสำนึกของความเป็นชาติร่วมกันได้อย่างไรอันนี้ก็มักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมเช่นเดียวกันกับพม่าค่ะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยที่ได้รับเอกราชนั้นเนี่ยคนหลายเผ่าหลายเชื้อชาติเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในเขตแดนเดียวกันโดยไม่ได้มีความประสงค์เลยนะคะที่จะอยู่ร่วมกันคือเพียงเพราะว่าเขาอยู่ถูกบังคับให้อยู่ภายในเส้นเขตแดนของประเทศหนึ่งแต่เขาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นคนของชาตินั้นนะคะแต่ว่าด้วยเส้นเขตแดนของประเทศแบ่งให้เขาต้องมาอยู่ตรงนี้หรือบางทีนะคะในขณะที่ตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยผู้ปกครองเป็นเจ้าของอาณานิคมก็นิยมใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองหรือคือส่งเสริมให้คนพื้นเมืองเนี่ยค่ะแตกกันเองจะได้ง่ายต่อการปกครองอย่างพม่าเนี่ยง่ายมากเลยคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาตกเป็นเมืองขึ้นในขณะที่ตกเป็นเมืองขึ้นจะทำอย่างไรให้พม่าไม่มีความแข็งแกร่งที่จะต่อต้านจากประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมได้เขาก็ไม่ประเทศเจ้าอาณานิคมเนี่ยก็จะไม่สร้างไม่ทำอย่างไรให้คนในชาติรวมกันได้คือแยกแล้วปกครองหมายความว่าให้แต่ละชนเผ่าแต่ละพวกเนี่ยชนกลุ่มน้อยปกครองตนเองมีอิสระตัวเองไม่ต้องมีใครใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นคนในชาติเขาจะรวมตัวกันต่อต้านประเทศเจ้าอาณานิคมไม่ได้นี่ก็คือเป็นปัญหาที่เป็นผลตกทอดมาจากการที่เขาตกอยู่ในฐานะที่เป็นประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมนะคะแต่ในระยะสองในอดีตเนี่ยค่ะที่ดินแดนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าอังกฤษเองนะคะก็ใช้วิธีแบ่งแยกชนกลุ่มน้อยในพม่าและปกครองมาจนกระทั่งถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะโดยอังกฤษเนี่ยได้ยอมรับถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแต่ละ กลุ่มของชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างกันแต่ในระยะเวลาที่สงครามโลกครั้งที่2ดำเนินอยู่นั้นเองนะคะผลของการที่ญี่ปุ่นได้เข้ามาทำสงครามในเอเชียแล้วก็ได้บุกเข้าไปในพม่าเนี่ยทำให้บทบาทของชนกลุ่มน้อยในพม่าเพิ่มมากขึ้นค่ะคนพม่ากลางนะคะที่เรียกกันว่าเบอร์มันBURMAN เบอร์มันเนี่ยนะคะได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับญี่ปุ่นค่ะเพราะเชื่อในคำมั่นสัญญาที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะให้พม่าได้รับเอกราชเมื่อเสร็จสงครามในขณะที่ชนเชื้อชาติกะเหรี่ยงนะคะคาชินนั้นอ่ะรบเคียงข้างกับอังกฤษเห็นไหมคะว่าคนชนชาติในพม่าก็มีการแบ่งฝ่ายในการเข้าร่วมทำสงครามแตกต่างกันคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไปสนับสนุนญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อชนะสงครามแล้วนะพม่าจะช่วยให้พม่าเป็นเอกราชจากอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันชนที่อยู่ในชนเผ่ากะเหรี่ยงกับคาชินเนี่ยกลับไปร่วมรบกับอังกฤษแทนในปีค.ศ. 1947ค่ะชนกลุ่มน้อยในพม่าเนี่ยก็เกิดการรบพุ่งกันเองเป็นการจราจลที่เกิดขึ้นบริเวณเขตสารวินปัญหาการแตกแยกของชนกลุ่มน้อยในพม่านี้นะคะระงับลงได้ด้วยดีทุกฝ่ายก็เพราะว่ามีนายพลคนหนึ่งค่ะนั่นคือนายพลอองซานซึ่งเป็นพ่อของนางอองซานซูจีนั่นเองวีรบุรุษนักกู้ชาติพม่านะคะได้เป็นผู้ประสานและทำให้มีการยอมรวมตัวกันและยอมรับเอกราชของพม่าให้เป็นประเทศใหม่ที่เรียกว่าสหภาพพม่าแต่การเข้ามาระงับปัญหาของนายพลอองซานเนี่ยก็เป็นการระงับปัญหาได้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่านายพลอองซานค่ะถูกลอบสังหารเสียชีวิตก่อนที่จะนำประเทศพม่าที่เป็นเอกราชเนี่ยให้พัฒนาต่อไปสู่ประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีความสำนึกร่วมกันสามารถสร้างความสำนึกร่วมกันในชาติได้หลังจากที่พม่านะคะได้เอกราชจากประเทศอังกฤษมาแล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสหภาพพม่าของชนกลุ่มน้อยต่างๆก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นบางกลุ่มต้องการที่จะแยกตัวเป็นอิสระจากสหภาพพม่าและความพยายามนะคะของชนกลุ่มน้อยที่จะแยกตัวโดยรัฐของชนกลุ่มน้อยนี้เองเนี่ยก็เป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างหนึ่งค่ะที่รัฐบาลอูนุเผชิญอยู่ผู้นำของรัชฉานนะคะได้ประชุมหารือกันถึงอนาคตของรัชฉานที่อาจแยกตัวเป็นอิสระจากสหภาพพม่าขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลของอูนุเนี่ยได้ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่เพียงศาสนาเดียวและกันก็และการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ผ่านสภาด้วยซึ่งก็มีผลนะคะผลักดันให้คนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาหรือว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเลยในการที่จะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของสหภาพพม่าแต่เพียงศาสนาเดียวก็คือพวกกะเหรี่ยงและคาชินที่นับถือศาสนาคริสต์นอกจากความแตกแยกทางด้านเชื้อชาติในพม่าแล้วการนับถือศาสนาของแต่ละเชื้อชาติภายในพม่าเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนะคะเมื่อคณะทหารเข้ามาปกครองแล้วก็มีนโยบายค่ะที่จะไม่ให้รัฐของชนกลุ่มน้อยแยกตัวออกจากสหภาพพม่าทางทหารนะคะได้เข้าจับกลุ่มนักการเมืองแล้วก็ผู้นำของชนกลุ่มน้อยหลายคนเอาไว้แล้วก็ดำเนินการปกครองจากศูนย์กลางค่ะที่เมืองย่างกุ้งแล้วก็ใช้กำลังปราบชนกลุ่มน้อยที่แข็งข้อของคณะทหารนั้นเมื่อผ่านพ้นไป1ปีนะคะคณะทหารก็แสดงท่าทีผ่อนปลนขึ้นเล็กน้อยเพื่อหาทางเจรจากับกลุ่มผู้ก่อการของชนกลุ่มน้อยโดยเมื่อวันที่3เมษายน1963ค่ะคณะทหารเนี่ยได้ประกาศว่าจะอภัยโทษนะคะให้แก่ผู้ก่อการร้ายของชนกลุ่มน้อยทั้งหลายหากคนเหล่านั้นเนี่ยมามอบตัวกับคณะรัฐบาลทหารภายในวันที่1กรกฎาคมแต่การอภัยโทษครั้งนั้นก็ไม่มีผลมากมายนักเพราะอะไรคะเพราะว่าคณะทหารเนี่ยยกเว้นที่จะไม่ให้อภัยโทษให้แก่บุคคลที่ถูกจับกุมตัวไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งก็หมายถึงผู้นำของคนกลุ่มน้อยค่ะที่เป็นผู้นำกลุ่มที่ถูกจับตัวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ยึดอำนาจนั่นหมายความว่าคนที่มามอบตัวเนี่ยก็ไม่ถูกจับกลุ่มแต่ว่าเวลาที่รัฐจะจับกลุ่มจะไม่ได้จับกลุ่มประชาชนธรรมดาที่อยู่ในชนกลุ่มน้อยนั้นตอนแรกก็คงจะต้องจับกลุ่มหัวหน้าแกนนำก่อนซึ่งก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้ถูกได้รับอภัยโทษโดยรัฐบาลทหารพม่าแต่อย่างไร ขั้นต่อมาค่ะคณะทหารก็พยายามอีกที่จะเสนอโอนอ่อนผ่อนปรนให้แก่ชนกลุ่มน้อยต่างๆที่แข็งข้อต่อรัฐบาลกลางนะคะโดยมีความพยายามในการที่จะเชิญผู้แทนของคนกลุ่มน้อยต่างๆมาเจรจาค่ะโดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าในช่วงเดือนกรกฎาคม1963แต่การเจรจาครั้งนี้ก็ล้มเลิกลงไปค่ะในปีเดียวกันเพราะว่าคณะทหารเองนะคะไม่พอใจชนกลุ่มน้อยมากเพราะว่ากลุ่มกบฏซึ่งก็คือพรรคคอมมิวนิสต์พม่ากลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงก้าวหน้านะคะพรรครัฐมอญใหญ่แล้วก็พรรคชาติกะเหรี่ยงก้าวหน้าและสภาสูงสุดของฉินเนี่ยก็คือเป็นคนกลุ่มน้อยเหล่านั้นได้มีการรวมตัวกันค่ะเป็นแนวร่วมเรียกว่าแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติหรือว่า NDUF คือชนกลุ่มน้อยในพม่าก็เริ่มเห็นแล้วว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยพยายามที่จะครอบงำชนกลุ่มน้อยที่หลากหลายเหล่านั้นชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพวกฉานกะเหรี่ยงฉินกะฉินก็เริ่มมีการจัดตั้งแนวร่วมกันที่จะไปเจรจากับรัฐบาลทหารพม่าหลังการประชุมค่ะปรากฏว่าการประชุมครั้งนั้นเนี่ยล้มเหลวทางสภาปฏิวัติได้โจมตีว่าแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาตินี้ไม่มีความจริงใจแล้วก็เสมือนและมีการปฏิบัติเสมือนจะตั้งรัฐบาลขนานกับรัฐบาลกลางของสหภาพพม่าแต่การรวมตัวของกบฏนั้นก็เกิดขึ้นได้อย่างชั่วคราวค่ะเพราะว่าชนกลุ่มน้อยเองก็มีการทะเลาะกันเองอยู่เสมอจะรวมตัวกันก็ต่อเมื่อที่ต้องไปเผชิญหรือเจรจาการเมืองกับรัฐบาลกลางที่กรุงย่างกุ้งเท่านั้นนายพลเนวินค่ะรู้ลักษณะข้อนี้ของชนกลุ่มน้อยในชาติดีจึงไม่ยอมอ่อนข้อโดยถือว่าการเมืองเนี่ยต้องมีรัฐบาลเพียงแค่รัฐบาลเดียวเท่านั้นและมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดแต่ทางวัฒนธรรมเนี่ยจะยินยอมให้ชนกลุ่มน้อยมีอิสระบ้างนะคะในพื้นที่ที่ชนกลุ่มน้อยไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้เองค่ะรัฐบาลกลางของพม่ากับชนกลุ่มน้อยที่ก่อการกบฏจึงตกลงกันไม่ได้อย่างจริงจังจนกระทั่ง1974ได้มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นนายพลเนวินค่ะได้พยายามที่จะให้คนพม่าทั้งประเทศเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยวิธีการบังคับเหตุผลที่บังคับก็เพราะว่าเขาปกครองโดยรัฐบาลทหารซึ่งมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ใช้การโอนกิจการนะคะของผู้ประกอบการต่างๆมาเป็นของรัฐซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายฐานทางการเงินของชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งอยู่โดยถูกกฎหมายให้มีลดทอนลงหรือหมดบทบาทลงไปแล้วก็หาทางครอบงำวัฒนธรรมของพม่ากลางนะคะไปยังชนกลุ่มน้อยต่างๆคณะทหารคิดว่าจะใช้ระบบสังคมนิยมเป็นเครื่องช่วยให้การรวมตัวของคนต่างชาติหลายชาติพันธุ์เนี่ยเข้าด้วยกันรัฐธรรมนูญปี1974เนี่ยก็ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคณะทหารพม่าเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ประการใดแก่ชนกลุ่มน้อยที่อยู่กันอย่างอิสระเลยรัฐต่างๆซึ่งเป็นชาติของชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งก็ถูกยกเลิกไปทางด้านชนกลุ่มน้อยเองก็ได้มีการรวมตัวกันค่ะเป็นพันธมิตรที่มีศัตรูร่วมก็คือรัฐบาลทหารของนายพลเนวินก็เมื่อภายหลังการประท้วงและปะทะกันระหว่างนักศึกษาประชาชนกับทหารพม่าเมื่อปี1974ต้นเหตุของการประท้วงนะคะและการปะทะกันครั้งนั้นอยู่ที่รัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมให้ประชาชนจัดงานศพของอู่ถันซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติผู้เป็นปัญญาชนพม่าอย่างสมเกียรติที่ทางรัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมก็เป็นเพราะเกรงว่าฝ่ายต่อต้านทหารนะคะจะเอางานศพเนี่ยมาเป็นจุดศูนย์กลางของการที่ดึงคนให้มาประท้วงร่วมกันเมื่อทหารพม่าค่ะเข้าปราบปรามนักศึกษาอย่างรุนแรงตามข่าวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนนะคะนักศึกษาจึงมีการหนีเข้าป่าไปร่วมมือกับชนกลุ่มน้อยที่มีกองกำลังอยู่แล้วและในที่สุดกลุ่มที่ต่อต้านเผด็จการของทหารพม่าเหล่านี้ก็ได้ร่วมมือกันค่ะตั้งเป็นแนวร่วมขึ้นในปี1976การประชุมที่เมืองมานอเปลนะคะกลุ่มผู้ต่อต้านและชนกลุ่มน้อยนะคะที่ประกอบด้วยกะเหรี่ยงคชินปาวปาลาว ชนกลุ่มน้อยอารากันชาญและจาฮูได้ตั้งแนวร่วมกันค่ะชื่อว่าแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติหรือว่า The National Democratic Front NDF ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่ตกลงกันในแนวร่วมแห่งนี้ก็คือว่าหลักการที่จะให้พม่าเนี่ยเป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วยรัฐต่างๆอย่างแท้จริงคำว่าสหภาพกับสหพันธรัฐมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงสหภาพพม่าเนี่ยคือความมันจะมีลักษณะของการครอบงำคนในคนเชื้อชาติต่างๆอยู่ให้มีความเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสร้างความเป็นชาติเดียวกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้คำว่าสหพันธรัฐถ้าเรายกตัวอย่างหรือว่านึกถึงอย่างสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าเขามีเขาเรียกว่าสหพันธรัฐคือการปกครองที่แต่ละรัฐมีอิสระของตนเองมีการบริหารนโยบายของตนเองได้มีการศาลของตนเองได้ยกเว้นเรื่องใหญ่ๆที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางซึ่งคนกลุ่มน้อยในพม่าเหล่านี้ก็เรียกร้องที่จะให้พม่าเนี่ยมีการปกครองโดยใช้ระบบสหพันธรัฐคือแต่ละรัฐตามเชื้อชาติที่แตกต่างกันเนี่ยมีอิสระในการปกครองตนเองอยู่ระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีรัฐบาลกลางขึ้นมาดูแลในเรื่องของภาพรวมของประเทศในระยะนั้นเองค่ะกองกำลังของชนกลุ่มน้อยเนี่ยได้ต่อสู้กับทหารพม่าอย่างได้ผลสามารถเอาชนะนะคะแล้วก็ตรึงรักษาพื้นที่ในความดูแลของตนไว้ได้จนกระทั่งเมื่อปี1984ค่ะเมื่อฝ่ายทหารพม่าเนี่ยได้เป็นฝ่ายรุกโดยใช้แผนรณรงค์ที่เรียกว่าแผนโฟคัสบุกเข้าโจมตีที่มั่นของชนกลุ่มน้อยค่ะตามบริเวณชายแดนอย่างหนักบางครั้งในช่วงนั้นก็คงจะเห็นว่ามันมีแบบลูกระเบิดเข้ามาในชายแดนไทยด้วยนะคะเพราะว่าชนกลุ่มน้อยมักจะหนีมาอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งติดกับประเทศไทยทำให้เกิดความเสียหายให้แก่กองกำลังของชนกลุ่มน้อยหลายแห่งเช่นชนกลุ่มน้อยคัชชินเนี่ยต้องเสียที่มั่นซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มที่จาโปกะเหลี่ยงก็ต้องเสียค่ายที่เมืองแม่ท่าวาวซึ่งเป็นแหล่งสินค้าผ่านแดนที่ชายแดนพม่ากับไทยต่อมาค่ะเมื่อเศรษฐกิจของพม่าเนี่ยถึงภาวะคับขันจนนักศึกษาประชาชนได้มีการประท้วงรัฐบาลของพม่าขึ้นในปี1987เนี่ยก็เกิดการประท้วงแล้วก็ปะทะกันครั้งใหญ่คือก่อนที่จะเกิดการจลาจลครั้งใหญ่ที่สุดในปี1988เนี่ยก็เกิดอีกครั้งก่อนหน้านั้นคือในปี1987มีนักศึกษาประชาชนแล้วก็พระภิกษุเนี่ยเข้าร่วมต่อต้านรัฐบาลเป็นจำนวนมากคือพระก็เข้าร่วมในการชุมนุมต่อต้านด้วยจนเกิดการปราบปรามผู้ต่อต้านรัฐบาลอย่างนองเลือดค่ะผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็หนีเข้าป่าไปนึกถึงเหตุการณ์คงคล้ายๆแบบ14ตุลา16หรือ16ตุลา19ของลาวที่มีนักศึกษาเข้ามาร่วมต่อสู้แล้วก็หนีเข้าป่าไปนะคะนักศึกษาผู้คนทั้งหลายก็หนีเข้าป่าไปในตอนนั้นแล้วก็ร่วมกับแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติของชนกลุ่มน้อยอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ตัวแทนของชนกลุ่มน้อยค่ะได้ร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มนักการเมืองฝ่ายซ้ายรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหม่เรียกชื่อว่าพันธมิตรประชาธิปไตยของพม่าหรือว่า Democratic Alliance of Burma และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มน้อยนั้นก็มีนายพลโบเมียนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อนายพลโบเมียผู้นำของชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงเป็นประธานในระยะหลังเนี่ยรัฐบาลทหารพม่าได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค่ะที่จะดำเนินการกับชนกลุ่มน้อยจากการใช้กำลังเข้าปราบปรามนะคะมาหันเจรจาคือใช้วิธีการ negotiation คือการเจรจามาตกลงค่ะเพื่อเลิกลบกันโดยยอมให้ชนกลุ่มน้อยที่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงยังไม่ต้องปลดอาวุธแล้วก็มีการอภัยโทษให้แก่ผู้นำชนกลุ่มน้อยที่หันไปร่วมมือกับรัฐบาลดังเช่นกรณีขุนสาหลายคนคงคุ้นเคยชื่อของขุนสาผู้นำของชนกลุ่มน้อยฉานหรือว่าไทยใหญ่ทั้งยังยุนะคะให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยทะเลาะกันเองเช่นกรณีของชนกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยได้ร่วมมือกับรัฐบาลพม่าโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นต้นดังนั้นค่ะกรณีที่กองทหารพม่าสามารถยึดฐานที่มั่นของกะเหรี่ยงที่มานอเปลอได้โดยนโยบายที่ทำให้รัฐบาลทหารพม่าสามารถหย่าศึกกับชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่ม อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีชนกลุ่มน้อยอีกหลายกลุ่มเหมือนกันนะคะที่ไม่ยอมเจรจาด้วยกับรัฐบาลทหารเช่นกลุ่มขยะรวมทั้งกลุ่มฉานที่แยกออกมาจากกลุ่มขุนสาด้วยและกลุ่มกะเหรี่ยงคิดที่เคยถูกทหารพม่าตีแตกกระเจิงมาแล้วก็ยังรวมคนเป็นกลุ่มต่อสู้ต่อไปอย่างไม่หวั่นเกรงแต่การตกลงหยุดยิงทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยที่ทำกันไว้ก็ไม่ได้มีความยั่งยืนแต่อย่างไรเพราะว่าหลังจากตกลงกันได้ไม่นานค่ะสองฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลทหารและชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็มีการยิงโจมตีกันอีกทางฝ่ายชนกลุ่มน้อยนะคะก็หาว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยหลอกตกลงหยุดยิงเพื่อจะยกกำลังเข้าไปยึดที่มั่นของชนกลุ่มน้อยดังนั้นปัญหาของชนกลุ่มน้อยในพม่าเนี่ยจึงเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวสำหรับรัฐบาลพม่าที่ยังแก้ไม่ตกแล้วก็เป็นข้ออ้างนะคะที่รัฐบาลได้อ้างในเรื่องของความมั่นคงของประเทศตลอดมาที่จะต่างกว่าที่เคยก็คือว่าชนกลุ่มน้อยและกลุ่มพม่าที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมมือกันค่ะแล้วก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยในพม่าซึ่งคณะทหารพม่าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยินยอมแต่ประการใดนะคะที่นี้ขอต่ออีกนิดหนึ่งในส่วนของพระพุทธศาสนาในพม่าอย่างที่กล่าวกันแล้วว่าในสมัยรัฐมนตรีอุนุนายกรัฐมนตรีอุนุได้มีความพยายามนะคะที่จะประกาศให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติเพียงแค่ศาสนาเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดการต่อต้านจากคนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นนะคะเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาที่มีความสำคัญมากในพม่าเนี่ยก็คือพระพุทธศาสนาเพราะว่าประชาชนพม่าประมาณ85%เนี่ยเป็นชาวพุทธแต่ศาสนาพุทธนี้เองค่ะก็มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการเมืองของพม่าโดยทั่วไปซึ่งปรากฏในอดีตนะคะว่าพระสงฆ์ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการกอบกู้เอกราชด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าพระเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเภทพม่าคือพระเข้ามาร่วมกู้ชาติด้วยเนื่องจากในสมัยที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษนั้นเนี่ยกลุ่มการเมืองตั้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าถูกห้ามปรากฏว่าคนหนุ่มพม่าที่สนใจเรื่องบ้านเกิดเมืองนอนของตนก็ได้เข้าไปมีบทบาทแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในยุวะพุทธสมาคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์กรทางศาสนาองค์กรนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่1906แล้วโดยเรียนแบบยุวะคริสต์สมาคมของศาสนาคริสต์นั่นเองก็คือว่าพออังกฤษปกครองแล้วเนี่ยการที่คนในชาติจะตั้งสมาคมอะไรขึ้นมาก็จะถูกต่อต้านคือไม่อนุญาตให้ตั้งเพราะฉะนั้นองค์กรทางศาสนาก็คงเป็นองค์กรเดียวที่ดำรงอยู่ณขณะนั้นและถูกใช้เป็นสถานที่ในการพูดคุยในเรื่องของการเมืองพระสงฆ์พม่าค่ะก็มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอกราชคือพระอุตตมะซึ่งเคยไปศึกษาจากอินเดียและได้รับอิทธิพลการต่อสู้เพื่อเอกราชแบบอหิงสานะคะของคันธีจากอินเดียมาเมื่อกลับมาถึงพม่าเนี่ยก็ได้เป็นผู้ร่วมเรียกร้องเอกราชจากพม่าปรากฏว่าพระอุตตมะค่ะถูกทางการอังกฤษผู้เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะคะปรากฏว่าพระอุตตมะเนี่ยถูกทางการอังกฤษค่ะจับตัวมีผลทำให้ท่านเนี่ยต้องถูกคุมขังถึง2ช่วงด้วยกันในข้อหาดำเนินกิจกรรมอันเป็นปฏิปักษ์กับอังกฤษแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่พระสงฆ์ที่สำคัญนั้นอีกท่านหนึ่งก็คือพระวิสารที่ท่านถูกจับกุมคุมขังจึงได้ทำการอดข้าวค่ะประท้วงจนเสียชีวิตภายในคุกเลยในกรุงย่างกุ้งเมื่อปี1929การถึงแก่กรรมของท่านวิสารเนี่ยทำให้ท่านเป็นวีรบุรุษของแผ่นดินพม่าในทางการเมืองนั้นนะคะศาสนาพุทธเนี่ยมีอิทธิพลไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าคนพม่าเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ผู้ชายพม่านั้นเนี่ยก่อน1962เนี่ยยังถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะคะที่ต้องบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดถึง 1,000 ษาดังนั้นผู้ชายพม่าที่จะเข้าสู่วงการเมืองจึงถือว่าตนจะต้องบวชเรียนเสียก่อนด้วยซ้ำไม่อย่างนั้นก็จะดูเหมือนว่าขาดคุณสมบัติอันเป็นที่ยอมรับ กับคนทั่วไปแม้แต่ในการสื่อความหมายทางการเมืองนักพันเมืองพม่าค่ะก็นิยมใช้ถ้อยคำในศาสนามาช่วยเพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยถือว่าคนพม่าโดยทั่วไปจำนวนมากได้รู้และเข้าใจดีอยู่แล้วเมื่อยกเอามาใช้ในการสื่อความหมายทางการเมืองเนี่ยนักการเมืองอย่างอูนุนะคะเองก็ได้ใช้สำนวนในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองในสมัยของตนหรือแม้แต่ค่ะผู้นำคอมมิวนิสต์อย่างทักษิณโซซึ่งเริ่มใส่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์นะคะและเป็นผู้ตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์ธงแดงเนี่ยก็เป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างมากเช่นกันศาสนาพุทธนี้เองค่ะเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่รวมคนพม่าต่างกลุ่มเข้าด้วยกันได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อยามที่บวชเป็นพระนั้นจะเป็นสงฆ์เหมือนกันต่อเมื่อสึกออกมาแล้วนะคะจึงมีความเป็นชนชาติต่างๆเช่นคนพม่าคนมอญหรือว่าคนไทยใหญ่ในสมัยที่อูนุเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเนื่องจากอูนุเป็นพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสพุทธศาสนามากเขาจึงพยายามค่ะที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาหลักของการปกครองไปด้วยรัฐบาลของเขาได้ออกกฎหมายนะคะหลายฉบับที่ส่งเสริมศาสนาพุทธให้มีบทบาทสำคัญในทางการเมืองและการปกครองโดยอูนุถือว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะขัดเกลาให้คนพม่าเป็นพลเมืองที่ดีดังนั้นเขาจึงส่งเสริมให้มีการแปลงานเขียนทางพระพุทธศาสนาออกมาเผยแพร่การผลักดันอย่างเต็มที่ของอูนุเนี่ยค่ะที่จะให้พระพุทธศาสนามีฐานะสำคัญที่พิเศษกว่าศาสนาอื่นรัฐบาลของอูนุถึงขนาดขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งชาติพม่าและการแก้ไขนี้ก็ได้รับเสียงสนับสนุนนะคะให้ผ่านด้วยแต่พอคณะทหารค่ะเข้ามาก็ได้ประกาศจะนำประเทศไปสู่สังคมนิยมทำให้เป็นที่สนใจกันว่าคณะทหารพม่าจะดำเนินการอย่างไรกับศาสนาพุทธที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจคนพม่าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือเป็นพม่ากลางก็ตามทีซึ่งก็ปรากฏว่าในทางด้านสถาบันศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธนั้นรัฐบาลพม่าพยายามอย่างยิ่งค่ะที่จะไม่ดำเนินการสิ่งใดให้เป็นการกระทบกระเทือนมากแต่รัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะยกเลิกความคิดที่จะกำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอย่างที่รัฐบาลอูนุกำหนดไว้ในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่นายพลเนวินแล้วก็คณะทหารเนี่ยกล้าเข้าไปดำเนินการลดอิทธิพลก็คือตัวพระสงฆ์แต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ตัวบุคคลคือพระสงฆ์ไม่ได้มุ่งที่สถาบันพุทธศาสนาโดยรวมมาตรการแรกเลยนะคะที่คณะทหารเนี่ยเข้ามาใช้ในการพวกควบคุมพระสงฆ์ไม่ให้เข้ามีบทบาททางการเมืองนั้นก็คือการยุบสภาศาสนาพุทธอันนั้นคือมาตรการแรกเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าในช่วงที่พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยการที่จะก่อตั้งสถาบันทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันที่มีอยู่แล้วคือสถาบันศาสนาหรือว่าองค์กรทางศาสนาที่มีอยู่แล้วของพม่านั้นก็เป็นสถานที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของการเมืองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการปกครองของคณะทหารและพรรคแลนซินในระยะนั้นเนี่ยได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อแยกศาสนาจักรออกมาจากอาณาจักรซึ่งดูว่าจะมีผลมากขึ้นพระสงฆ์ก็ไปมีบทบาททางพิธีกรรมนะคะแล้วก็สื่อพระศาสนาเกือบทั้งหมดบทบาททางการเมืองเนี่ยถูกลดทอนจนแทบจะไม่มีเลยและในที่สุดค่ะทางรัฐบาลเนี่ยก็สามารถจดทะเบียนพระสงฆ์ทั้งหมดได้แต่ในขณะเดียวกันในด้านที่พึ่งทางจิตใจหรือพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ยังทำให้พระสงฆ์หรือว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลอยู่ต่อไปแม้ว่าในพม่าเนี่ยทางการเมืองจะมีการเผชิญหน้ากันหลายครั้งระหว่างทหารพม่ากับคณะสงฆ์ของพม่านะคะซึ่งคณะสงฆ์ของเขาเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างมากทีเดียวเนื่องจากเขามีวัฒนธรรมหรือว่าบริบทของประเทศที่แตกต่างกันในลักษณะที่ว่าเขาถูกอยู่ภายใต้อาณานิคมเป็นประเทศภายใต้นิคมของอังกฤษพระสงฆ์ก็เข้าร่วมในการกอบกู้เอกราชผลที่ตามมาคือพระสงฆ์ก็เริ่มมีความคิดทางการเมืองอยากที่จะเข้าร่วมทางการเมืองพอมีรัฐบาลทหารพม่าเข้ามาก็ลดทอนบทบาทพยายามที่จะลดทอนบทบาทพระสงฆ์ตรงนั้นใ น้อยลงไปโดยแยกว่าพระสงฆ์เนี่ยให้ทำหน้าที่เหมือนพระสงฆ์บ้านเราคือทำหน้าที่เป็นแค่พิธีกรรมและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่ามายุ่งกับทางการเมืองนะคะกันนั้นเองเนี่ยบทบาทของพุทธศาสนาก็ยังมีอิทธิพลอยู่พอสมควรทีเดียวในพม่าเพราะว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็นับถือพระสงฆ์และคนพม่าส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธด้วยแม้แต่บุคคลในคณะทหารเองเนี่ยแม้ว่าอาจจะดำเนินการในการปราบภิกษุสงฆ์ให้อยู่ภายในกรอบของการกระทำที่คณะทหารพึงปรารถนาแต่คนเหล่านี้ก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาและยังทำบุญถวายแก่วัดหรือแก่พระภิกษุสงฆ์ต่อมาอันเป็นการแสดงให้มหาชนพม่ารู้ว่าเป็นชาวพุทธที่รักษาพระศาสนาอันนี้ก็คือสภาพรวมทั่วไปของประเทศพม่านะคะในวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ